Муза Сапієнтум.
Муза Сапієнтум. Або просто банан. Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком.
Банан.
Слава Ісусу Христу. Мене звати Дмитро Бобисюк. Я тепер буду ведучим цієї програми. Перейняв естафету від Олексія Погорєлова. Сьогодні нашою темою буде локдаун. Локдаун для церкви, локдаун для Євхаристії. Тема передачі задумувалась кілька неділь тому. Останнім часом ми почули, що такого жорсткого локдауну для церкви з 8 січня не передбачається. Але ми прийняли рішення не відкладати обговорення цієї теми. І сьогодні нашими гостями в студії є отець Роман Лаба, доктор біблійного богослов'я, та Андрій Оленчик, співзасновник християнської служби порятунку. Отже, відразу до теми локдаун. Його зараз не передбачається, але життя мінливе, так що, можливо, колись він і буде. Але я би хотів поговорити про той локдаун, який вже був навесні. Які наслідки його? Ви багато говорили, що після локдауну багато людей не повернуться до церкви. Це так сталося? Ваші прогнози збулися?
Так, звичайно. Митрополит Люксембурга Жан-Клод Олеріш, кардинал, який є теж президентом конференції єпископатів Європи, такої, скажімо, структури, він, висловлюючись в одному із інтерв'ю, сказав, що цей локдаун, фактично, карантин, який пов'язаний з цим локдауном, прискорив дехристіанізацію Європи на 10 років. То те, що нормально ці процеси, які відбуваються протягом 10 років, враховуючи цю хвилю секуляризації, цю хвилю, скажімо, неоязичництва, все це відбулося протягом одного року. Я думаю, що цьому ще не є кінець, тільки це тенденція буде радше зростати, ніж зменшуватися.
Якщо говорити про Україну, аналогічна ситуація щодо західного світу, чи в нас є свої особливості?
Є свої особливості, по-перше, тому що в Україні не було аж таких жорстких норм, як на Заході, і зрештою її немає. Я вчора мав розмову зі своїми настоятелями з різних країн, ми мали таку зум-конференцію. Наприклад, в Італії є комендантська година, яка триває від 22.00 до 5 ранку. В багатьох інших країнах Європи, Західної Європи є подібна ситуація, жорсткіше є, наприклад, в Польщі навіть, чи в Іспанії, в Італії. Ну, в Україні немає ще аж так, як там, і тому не тільки по цій причині, в Україні загалом ситуація з дехристіанізацією, цей процес вільніше йде, ніж в країнах Західної Європи.
Повільніше.
Повільніше, так. І тому в Україні трошки краща ситуація. На як довго, важко сказати.
Все-таки, що в Україні, за словами урядовців, не буде з 8 січня такого того жорсткого локдауну для церкви. Це чому? Це результат перемовин позиції очільників церкви, це результат... Чому так сталося?
Так, я думаю, що це один із чинників, коли Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій є таким важелем, який теж вимагає у влади, який контролює владу. Повинно тих важелів бути більше, так? Влада повинна бути контрольована, тому що носієм влади є народ України. І думаю, що дійсно ця, скажімо, структура в українському суспільстві має свій голос, дякувати Богу. Думаю, що, не знаю, чи це був вирішальний чинник, але, напевно, один з...
Що не врахували у вересневому локдауні? Що треба було зробити не так, по-іншому?
Та для мене взагалі, якби від самого початку пандемії, карантин і так далі, він якось багато речей не враховує. Коли я починаю говорити про якісь серйозні наукові дослідження, то мене починають спихати до грона конспірологів. що, а, ну, все ясно з собою, так, то Білл Гейтс, чіпи, тощо, так, в одну коробку все так. Але я кажу, ну гляньте, дивіться, наприклад, видатний хімік, біохімік Кароль Сікора, лауреат Нобелівської премії, він говорить, що багато людей просто помре більше від страху, ніж від вірусу, так, тому що психосоматики ніхто не відміняв, і люди входять в якісь механізми, які до сьогодні, можливо, що навіть ми не знаємо до кінця цих наслідків, так. Звернімо увагу, що цей вересневий, чи там попередній, назвемо так, локдаун, полягав теж в тому, що багато людей боялися йти взагалі в лікарню. І, наприклад, велика частина з тих людей, наприклад, не зробили вчасного обстеження онкологічного. Так? А ми знаємо, що якщо йдеться про онкологічне обстеження, то це є фактично справа життя і смерті. Якщо хтось вчасно не помітить проблеми, ну, то потім вона розвивається вже з геометричною прогресією. І багато людей може померти із-за того, що не отримали вчасної можливості здіагностувати ту чи іншу проблему. Тепер візьмемо, наприклад, таку хворобу невротичну, яка називається іпохондрія. Коли людина, вибачте, що так скажу, трохи потребує бути хворою, щоб, скажімо, всі нею опікувалися, дбали і так далі. Є один з таких видів неврозів, скажімо так. Можемо собі уявити, як тут загострилася ситуація цих людей, психічно теж. І теж людей, як це виснажувало тих людей, які ними опікувалися. Тепер представимо собі людей, які страждають на депресію, які є на межі суїциду, які є на межі, не знаю, багатьох-багатьох інших, не знаю, речей. Тому думаю, що це не врахувала держава. Ну, не знаю, чи тут чи йдеться про державу, чи взагалі, скажімо так, світові різні владні структури цього не врахували. Чому? То один Господь знає.
А можливо, навпаки, врахували.
Можливо, навпаки, врахували, так. Тому я особливої довіри не маю до них, так.
Ну, направду, виникає запитання, якщо згадати весну, то не натискайте кнопочки у ліфті, тому що вірус передається. Мийте взуття, коли приходите до хати.
Це для мене один із видів маніпуляції. Один із видів маніпуляції, який ці види маніпуляції дуже чудово описав один із лівацьких таких мислителів, Ноам Хомський. І один із них полягає в тому, щоб людину зводити до рівня дитини. І таким чином, коли дитина є безпомічною завжди, порівняно перед дорослими. Тобто влада ставить себе в позицію таких дорослих, зрілих людей, осіб. Натомість діти є такими, перепрошую, суспільство зводиться до рівня дитини. Я бачу це дуже в конкретних таких виразах. Ну, наприклад, приходиш на заправку, так, а там є ціла схема, як правильно мити руки. Ну, то вибачте, кого люди вчать мити руки? Ну, діток вчиться мити руки, так, треба та закасати рукава і так далі. І таких прикладів є багато. Там кнопку так натискай, вітатися так, ліктем і так далі, і так далі. Речі, які, ну, можливо, і треба їх там якось пояснити, так, але, напевно, аж в такому масштабі, в такій порції ця інформація дається, що чи людина хоче, чи не хоче, то вона зводиться до рівня такої, а тепер що робити мені, так? А поясніть мені тепер, що робити, так? Бо зводиться до рівня такого інфантилізму суспільства. Ну, це, напевно, є небезпечно і неправильно.
Добре, весною як повинна була повестися церква? Влада зробила свій крок, ввела локдаун для церкви. Що повинні були зробити церковні ієрархи, щоб не відлучити людей в першу чергу від Євхаристії, так, якщо служби ще можна було, служба онлайн?
На мене перша реакція церкви є зрозумілою. Тому що, коли, наприклад, телефонують мені додому і кажуть, що там, або окей, телефонують мені до церкви і кажуть, ваша церква замінована, так, ваша парафія замінована, то я не буду зараз думати, чи це правда, чи неправда, чи це хтось жартує, чи не жартує, чи це конспірологія, чи не конспірологія. То перший крок, який я роблю все можливе, щоб люди були в безпеці, щоб вони були захищені якимось чином. Так? І тому перша реакція церкви, яка думаю, що вона є натуральною, природною такою реакцією. Натомість друга річ, яку, не знаю, мені здається, що забракло в церковних структурах, треба було би дослідити це питання на найвищому рівні. До прикладу, є такий орган, як Папська академія наук, де є багато різного роду науковців, які би могли би дати свій якийсь висновок експертний. Так? Ну, я не чув, щоб щось подібного відбувалося. Тобто церква була фактично приречена на те, щоб вірити владі, щоб вірити таким структурам, як ВООЗ, як ООН. І я не знаю, чи ці структури є гідними довір'я. Якщо взяти до уваги, що очільником ВООЗу є пан Адахамон Гебріус Хесус, Тедрос Гебріус Хесус, так, який був поставлений головою ВООЗ при сприянні такої держави, як Китай, при лобіюванні Китаю. І це є абсолютно, ну, відкрита інформація. Я жодних якихось теорій, це можна спокійно перевірити. То чому ні в кого не виникає, що тут все, якби тут немає якогось конфлікту інтересів, чому не виникає таких питань в людей? І чому я маю тепер вірити цим людям? І тому я вважаю, що церква мала би мати незалежний інструмент перевірки таких речей. Чому? Ну, я не можу вірити такій організації, як ООН, в багатьох питаннях. Чому? Ну, тому що та сама організація говорить, що право до аборту є фундаментальним правом людини. Я не можу такій організації вірити. Чому? Тому що якщо вона в такому питанні, важливому, антропологічному, так твердить, то я не знаю, що вона думає в інших питаннях. Чому я маю думати, що такі люди мені добра бажають? Так? Те, що свого часу сказала свята матір Тереза з Калькутти, і, здається, теж Іван Павло ІІ говорив подібні речі, що якщо владні структури створюють таку якби атмосферу, де абсолютно легально матір може вбити дитину в своєму лоні, то що буде заважати іншій людині вбити іншу людину, так? Чому? Що це? Що буде на зупині? Ну, я якби не цитую зараз, так парафразую, роблю вже певні висновки з цих їхніх цитат. Ну, так, це правда. Ну, тому я думаю, що наступним кроком, ну, так, ми людей забезпечили, так, їх якимось чином захистили від ймовірної небезпеки, але другий крок, треба перевірити, чи взагалі, ну, в якому ступені є ця небезпека, так? Тому що багато науковців говорять, що немає аж такого ступеню небезпеки, як його малюється. А із-за того, що люди в паніці, ну, то це і створюються різні колапси. Тому що люди, які могли би спокійно вдома переносити якісь хвороби, раптом мусять бігти в лікарні. Чому? Бо бояться. І це можна зрозуміти. Забагато, мабуть, балакаю так-то.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а потім Андрій продовжить, можливо, зараз локдаун, так, можливо, будуть якісь інші обмеження. Як повинна церква забезпечити життя церковне в тих умовах? Який вихід? Я не знаю, можливо, щось буде інше, так, через півроку ще якісь там зовсім заборонять ходити до церкви і так далі. Як потрібно готуватися жити в таких умовах?
На мою думку, те, що має чинити церква, ну, це перш за все діяти згідно парадигми тої ієрархії цінності, яку церква сповідує вже століття, 2000 років. Що це за ієрархія цінності? Що найважливіше благо для людини – це вічне спасіння. Не здоров'я, не навіть життя оце земне, дочасне життя, тільки вічне спасіння. І церква не може таким чином формувати людей, що ця справа здоров'я стає важливішою над усе абсолютно. Над справу спасіння, над справу, не знаю, багато чого іншого. Якби. Тому церква має парадигму дій. Перш за все, ми слухаємося Откровення, вираженого в Слові Божому, в традиції церкви. Є цілий ряд документів церкви. І церква не може залишити людей без Євхаристії. Зрештою, ну, без Євхаристії церкви немає. Так? Святий Іоанн Павло ІІ говорить, що «Еклезія де Євхаристія вівіт». Так? Тобто церква живе з Євхаристії. З цього насувається висновок, який теж опублікували наші владики в своєму посланні, в своєму комуніке, де заохочують повертатися до євхаристійного зібрання, там, де це можливо. То якщо церква живе з Євхаристії, то без Євхаристії церква помирає. Тому важко сказати, дати таку одну, один рецепт на всі ситуації, так, бо дуже багато залежить буде від якихось локальних ситуацій. Натомість, я думаю, що в цій ситуації те, чого, не знаю, на мою думку, бракує, церква мала би зібрати якусь надзвичайну нараду. Церква, коли кажу церква зараз, то ми всі є церква, але говорю зараз теж про пастирів, в основному ієрархію. Про структуру, ієрархію, так. Тобто є, скажімо так, є таке поняття, як протокол. Наприклад, поліція має протокол. Якщо їй там, якщо хтось телефонує з банку і каже, що в банку пограбування, то одна справа, коли взяли заручників, інша справа, коли просто хтось ломом виламує двері, так, без жодного якогось. Інша справа, тобто є протокол дій. Так само є протокол дій в медицині, коли хвороба така, симптоми такі, ну, значить, є така інструкція, потрібна така терапія і так далі. Тому я думаю, що потрібно, користуючись вже минулим досвідом церкви багатьох століть, опрацювати певний протокол душпастерства церкви в надзвичайних ситуаціях.
Якою а зараз є, наприклад, такого немає?
Ну, такого офіційного документу, інструкції немає, так? І тому кожен майструє так, як вміє, так? Як вчиться на помилках. Але чому немає? Ну, не знаю, чому немає. Немає, очевидно, якоїсь ініціативи в цьому напрямку. І в кінці кінців, коли ми проснемося, то вийде, що протягом наступних 2 років ця дехристиянізація вже не на 10 років розвинулася, а, не знаю, на 100 років. Тому що це є геометрична прогресія, не арифметична. Так? Це, ну, оптимізму в мене мало.
Андрій, яка ваша думка? От я знаю, що один з дияконів, служитель християнської служби порятунку, в одну неділю, коли не зміг на службу на месу приїхати священик, він отримав дозвіл причастити людей. От це може бути виходом в тій ситуації, яка може скластись?
Очевидно, це може бути виходом. Я дозволю собі кілька реплік з приводу того, що про що вже говорив отець. І думаю, що ви зараз, Дмитро, підняли дуже серйозну тему, яку треба окремо нормально прокрутити. Так? Бо ми постійно, ми зараз говоримо про те, як повинна церква діяти, на який компроміс йти, чи не йти в тих умовах, в яких ми знаходимося. Але не виключно, що питання треба ставити також і інакше, що повинна церква міняти взагалі в підході до свого служіння, до того, щоб люди, які належать до церкви, які є церквою, не були відділені від ехористії. Тому що, ну, не беру судити, як там у братів-протестантів, ну, католики православні – центр нашої сповідування нашої віри, це Євхаристія, так? Про що отець вже цитував слова Іоанна Павла ІІ. Це значить, що як би не поверталися обставини в майбутньому, церква буде затухати. Вона, я не вживаю слово, що буде вмирати, там, вихолощуватися і так далі. Вона буде затухати, і цей процес дехристиянізації дійсно буде пришвидшуватися в геометричній прогресії, якщо цей центр, оцей стержень, а саме Євхаристія, буде виключено просто з нашого духовного життя, з нашого сакрального життя. Що залишиться тоді? Розум, вчення. Кілька реплік. По-перше, от прозвучала була цікава теза, що це впливає на ситуацію, коли люди так і на психологічний стан, безумовно. Буквально перед виходом, перед тим, як виходив, щоб поїхати сюди, на Радіо Марія, побачив невеликі такі дані цікаві по Сполучених Штатах. Я думаю, десь релевантні, напевно, не тільки для американців, на інтернет-ресурсі політичної теології. І там був проведений недавно таке соціологічне опитування, і вони з'ясували, що ті люди, які хоча б раз на тиждень, а то й частіше, беруть участь в богослужіннях, у них відсоток тих, хто відчуває душевний мир, душевний спокій і взагалі відчуваєш себе щасливими, підвищився.
Або навпаки, не відчуває цього тиску.
Абсолютно. Підвищився з 19 на 20 було 42% в 19-му, тепер 46%. Натомість у тих людей, які не відвідували богослужіння от цей рік, регулярно, так, або взагалі там відсоток упав, там, власне, оцей показник знизився на 13%. Це просто до того, що, безумовно, це не питання тільки якихось сакральних практик, так, це питання просто елементарно збереження психічного здоров'я, якщо можна сказати, так, в даному випадку християн. Що стосується локдауна, тут теж, мені здається, поки що не так все просто, бо я особисто не знаю, може я просто пропустив, ще не зустрічав офіційного оприлюдненого тексту, власне, от тих змін.
Немає.
Так, які були прийняті Кабінету міністрів 9 грудня. Є коментарі. Є коментарі, тобто так, карантин продовжений до 28 лютого, це зрозуміло. Оце те, що ми називаємо локдауном або посиленим карантином, буде з 8 січня по 24 січня включно. І що єдине, я чув коментар санітарного лікаря України Ляшка про те, що до 8 січня у релігійній організації будуть певні оновлення, ну і вони виглядають як послаблення. А саме те, що може бути у разі, якщо є крісла, так, у храмі, наприклад, для римо-католицьких храмів це характерно, то може бути заповнено не більше 50%. Якщо мова немає стаціонарних таких місць для сидіння, так, у храмі, то в цьому випадку одна людина має бути не більше ніж на 10 квадратних метрів. Це виглядає як певне послаблення. Але він сказав, що це до 8 січня. Не зовсім зрозуміло, що буде між 8 січнем і 24 січнем. Але, принаймні, зрозуміло, що різдвяний період ми будемо переживати у такому режимі, і, безумовно, це плюс. Ну, але, власне, далі подивимося. Цікава ситуація, от, власне, ви задавали питання, що змінилося, наприклад, починаючи з весни і до сих пір. Особисто я спостерігаю певну зміну риторики ієрархів Римо-католицької церкви, греко-католицької православної церкви України, і ця зміна риторики мене трохи надихає і трохи тішить, оскільки весною, якщо ми пам'ятаємо, основні меседжі, які йшли від наших ієрархів, в більшій чи меншій мірі, за деякими винятками хіба що, друзі, пандемія, сидіть вдома, дивіться онлайн, духовне причастя і все. Так? Мені здається просто, що дійсно це була перша реакція церкви на цю несподівані такі імперативи, з якими церква за останні, не знаю, там, десятиліття точно не стикалась. Ну, з другого боку, мені здається, що була десь така ілюзія, що все буквально за короткий проміжок часу закінчиться, і люди спокійно повернуться в храми, і ми будемо жити як раніше. Однак, коли з початком літа, власне, настала оця віддушина, з'ясувало, що дуже багато людей, я розмовляв з протестантами, є церкви, де не повернулися в храми 2/3 людей. Ну, так, в лапках втрати в традиційних конфесіях, я думаю, також значні. І просто ми всі, в тому числі і наші пастирі, і ієрархи, зіштовхнулися з цією простою ситуацією. Плюс стало зрозуміло, що ця ситуація з цим своєрідним локдауном весняним, вона буде може повторитися і восени, і зимою, і потім знову весною. І ця ситуація не визначена і може тривати абсолютно незрозумілий період часу. Так що і риторика змінилася. І риторика змінилася. Тепер ми читаємо, власне, от було звернення римо-католицьких єпископів, де сказано, ми не можемо жити без Євхаристії. Те ж саме комюніке, яке згадував отець.
Я навіть можу зачитати спільне комюніке греко-католицької римсько-католицьких єпископів. Рівно ж дякуємо українській державній владі, яка прислухалась до наших аргументів та не здійснила акту, притаманного авторитарним системам, які зазіхають на фундаментальне право людини на свободу віросповідання і зачиняють храми, що, на жаль, сталося навіть у деяких країнах так званої розвинутої демократії.
От, власне, от про це йде мова. Риторика. Я думаю, що усвідомлення реалій, якими вони насправді є з боку нашої ієрархії, привело до зміни цієї риторики. Відповідно, світська влада, очевидно, змушена була цим рахуватися. Скажімо так, на завершення власне, цього свого спічу, теж погоджуюся абсолютно з усім, що безумовно, в церкві, ну, зокрема католицькій, оскільки ми належимо до неї, мусить бути механізми, коли ми оцінюємо, самостійно оцінюємо реальні ризики і, відповідно, виходячи з цього, визначаємо, що є справедливим і логічним, які обмеження, так, які якісь там адміністративні приписи, які є логічними, а які є надлишковими. Друге, ми повинні бути готові, як церква, Отже, маючи це розуміння, достатньо жорстко відстоювати свою позицію, використовуючи всі механізми, включаючи і мирний громадянський протест. І ці механізми ми до сих пір в повноті, принаймні в Україні, точно не використовуємо. Ми бачимо тільки на картинках, як це роблять французькі католики, які виходили на вулиці, наприклад, які звернулися в Верховний суд Франції. Чим це закінчувалося? Храми були відкриті. Тому нам треба готуватися до того, що ми повинні діяти в різний спосіб, осмислено, якщо потрібно, жорстко. Але це абсолютно не знімає необхідності зміни, переосмислення зараз і зміни підходів до того, як організувати саме служіння, власне, про що ми говорили. І десь нам, мені здається, пора згадувати практику ранньої церкви до тих пір, поки ми ще не існуємо, принаймні, в режимі катакомбної церкви. А такої перспективи в такому есхатологічному ключі виключати уже в найближчому майбутньому, мабуть, все-таки не варто.
Зараз ми спробуємо зв'язатися з нашим ще одним спікером, якщо є така можливість. Ну, ще славної пам'яті Любомир Гузар казав, коли був пандемія 2006 року, ну, пандемія, оголосили, що в Україні пандемія пташиного чи свинячого грипу, не пам'ятаю, але він сказав, що перше, де люди шукали притулок, це в церкві, в часи якихось епідемій, чуми, першим ділом йшли до церкви, і там рятувалися.
Але тут важливо, Дмитро, те, що і церква, в ті часи, про які говорив блаженніший Любомир Гузар, не ховалася не тільки по храмах, вона не ховалася тим більше по домівках. Вона виходила за межі храмів і діяла сміливо у світі. Так? Ішла до тих людей, які страждають, і являла цим самим Христа, живого, єдиного і непереможного.
Ну, одна із таких свідчень, власне, первісної церкви полягала в тому, що під час епідемії християни опікувалися язичниками, невіруючими, які були дуже здивовані цим, і завдяки цьому свідоцтву теж язичники ставали християнами. Це було в другому столітті.
Абсолютно.
Добре, і в нас є на зв'язку єпископ Едвард Кава. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів, вітаю вас, пане Дмитрію, вітаю отця Романа, пана Андрія.
Владико, скажіть, будь ласка, от отець Роман зачепив таку тему, що ієрархи, церковні ієрархи мають створити такий документ, інструкцію, як жити церкві в такі непередбачувані часи. Ну, як то пандемія, локдаун, який був навесні, чи, можливо, інші якісь будуть обмеження. Як ви можете сказати, церква працює над таким документом? Можна з його створення очікувати?
Ну, чесно кажучи, якби такої конкретної інформації щодо праці над таким документом на поки що немає. Маю надію таку, що ця ситуація останніх тих місяців, десяти, які маємо зараз в світі, до цього спонукає. Але я повністю погоджую з отцем Романом, що на таку ситуацію, як зараз маємо з цією пандемією, так, можна сказати, трошечки якби такий хаос, бо так це треба назвати, і теж і в церкві. Повинна бути конкретна реакція, повинна бути конкретна комісія спеціалістів, які досліджують дану ситуацію і дають якийсь конкретний висновок наш, церковний. І ми маємо відповідну базу, маємо відповідних експертів, щоб такий висновок зробити. І маю надію, що це найближчим часом буде зроблене. Хоча дивлячись на західні країни, особливо на Італію, то бачимо, що це християнство, воно трошечки якби таке є, чи заслабе, чи занадто пасивне, щоб стати і чи в обличчям проти цієї проблеми, яка зараз в світі існує, яка є виразною дією дехристиянізації Європи і світу цілого.
Ну, не такі вже й пасивні, от звертаються в суди, світські суди, щоб мати право проводити богослужіння. Ну, все-таки християни борються?
Ну, Ja mam na увазі більше ієрархію церкви, ніж звичайних людей.
А скажіть, будь ласка, от чи відчуваєте ви, що після весняного локдауну, ну, якщо умовно кажучи, людей поменшало на месах у храмах?
Так, це відчувається, і це, ну, видно, ну, дуже, дуже, ну, конкретно, що багато людей не повернулося, залишилося на так званому цьому онлайн християнському житті. Це теж відчувається, що багато людей відчуло, що можна жити без Євхаристії чи приймати так зване духовне причастя, тому що так самі теж і єпископи до цього заохочували. Ну і це впровадило трошечки якби такий, ну, таке непорозуміння. Тому і зараз те, що було на єпископаті, теж була досить така конкретна дискусія на тему, яке має бути звернення єпископів до віруючих. Власне, було це звернення, власне, про повернення до Євхаристії, яка є джерелом життя церкви. Бо зараз, власне, особливо в цей час Адвенту, відчулося таке трошечки оживлення. Це видно, що більше людей починає приходити, брати участь в Євхаристії, більше людей звертається до священників за сповіддю. Але цей період від Пасхи до Адвенту був, ну, таким досить критичним моментом, часом.
І все-таки, от, можливо, у вас є якісь думки з приводу цієї інструкції в особливий період, якщо так можна назвати, які ви вважаєте варіанти можуть бути, щоб продовжували життя церкви?
Тобто я думаю, що так як це і є, що церква є відділена від держави, ми не можемо постійно, ну, може це негарно звучить, але відважуюся сказати, іти на поводку якихось там міжнародних організацій, які мають дуже сумнівний авторитет, іти на поводку різних там так званих в лапках експертів, які кожного дня міняють свою думку. Тобто церква повинна мати дуже конкретне своє становище, яке є досліджене, яке є оперте на дослідженні експертів, яких має. Тобто це і це дуже ця ситуація нам показала, що ми до цієї пандемії зовсім не були готові чи погубилися, бо навіть ці комунікати наших єпископів, один говорить одне, другий каже інше. Тут повинна бути ясна позиція церкви одна. І ця позиція повинна бути не до того, щоб закривати чи обмежувати людей, навпаки, вийти до людей, допомогти їм. Церква повинна бути для них підпорою, а не тою, яка ще їм нагадує про те, що вони мають вдягати маски, вживати там дезінфектори. Від цього є санстанція, хай цим займається. Це не є завдання церкви. Ми маємо дбати і бути спеціалістами від спасіння людського, а не від якихось там різних захворювань чи стверджувань. Тому і тут позиція церкви повинна бути, думаю, чіткою, ясною і однозначною. Не може бути розбіжності, так як це було.
Якщо гіпотетично, я не знаю, буде друга хвиля локдауну, не буде, церква вже готова повністю до неї? Може бути готова? Чи вже трошки рівень підготовки все-таки з порівняння з весною змінився?
Змінився.
В яку сторону?
Думаю, що позитивно. Тобто є таке оживлення. Ну, може, теж пішли якби такі дві течії. Одна, яка є більше в напрямку того, щоб бути повністю підпорядкованим тим всім різним державним якимось там інструкціям, які не завжди навіть є логічні. Це очевидно, що часом буває, що більше може бути в одному трамваї людей, ніж в великому храмі чи соборі. І це, ну, це навіть смішно інколи буває, але такі інструкції державні є. А друга більш така, власне, оперта на духовному, на такому, може, щоб дійсно виходити до людей і збільшувати, і бути так, як ми в Україні є, незалежним від держави. Тобто ми маємо жити своїм життям і насамперед дбати про добро наших вірян, і це є наше, власне, покликання.
Я дякую вам, Владико, дякую за вашу думку. яку ви підтримали наш ефір. І я хочу звернутися до слухачів. Ви можете телефонувати до нашої студії. Зараз назву кілька телефонів. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні телефони 098-650-18-60, 098-650-18-60 і 093-272-07-45, 093-272-07-45. Чекаємо на ваші дзвінки. А тим часом продовжуємо. Ну, все-таки, що будемо робити, якщо знов це станеться? Якщо ще не буде інструкції, документу?
Я можу сказати, що я буду робити, так?
Що ви будете робити?
Напевно,
вам простіше трошки, так, напевно?
Ну, моя парафія, наша парафія в Роварах не є такою чисельною, але те, що ми робимо, це збільшуємо кількість богослужінь. Теж відбуваються ці євхаристії, звершування євхаристії в різних кімнатах і парафіального будинку, і каплички нашої. Так? Я думаю, що в даному випадку теж треба йти в напрямку сімейного душпастерства, так як це було, зрештою, в ранній церкві. В ранній церкві євхаристія звершувалася в когось в сім'ї, в родині, так? Ну, звичайно, ніхто не... Йдеться про звершування з урахуванням різних, там, не знаю, чи норм гігієни, чи там, не знаю. Але християни в малих групах, я думаю, що це є майбутнє церкви взагалі. Душпастерство малих спільнот, так?
Майбутнє з минулого, так?
Майбутнє з минулого, так. Це, власне, йдеться про те, щоб маємо якусь ситуацію, треба подивитися, а була вже в церкві така ситуація, чи не було, так? Чи була вже така лавина дехристианізації, яка ще посилювалася епідеміями різними? Ну так, була. Ну, що тоді відбувалося? Наприклад, в 5 столітті, коли Римська імперія впала, Рим впав, Римська імперія була в великій кризі. Деякі оці церкви просто не витримали цього, взяли і померли, так. Наприклад, святий Єронім або святий Августин, які видатні особистості, ну, дуже важко переживали це падіння Риму, падіння Римської імперії. Але в 5 столітті маємо святого Бенедикта, який йде на пустельну в Суб'яко і починає зосереджувати навколо 12 малих спільнот, навколо цих спільнот громадяться люди. І я бачу, що це є зараз майбутнє церкви, бо тому що обставини до цього спонукають. І це є теж еклезіальна модель, так? Мала спільнота дозволяє теж краще формуватися у вірі, так? Бо коли людина приходить на святу службу, на цій святій службі 1000 осіб, наприклад, 1000, можливо, у нас немає таких храмів, ну, хоча є, там, де декілька сот осіб, то 99% цих осіб вона навіть не знає. Вона приймає участь в Євхаристії в анонімовий такий спосіб. І тому, на мою думку, це пастирство євангелізаційне, яке теж має бути конкретно пов'язане з виходом назовні. Будь-яка форма виходу назовні – це майбутнє церкви.
Я думаю просто, що ми повинні бути готові рано чи пізно, що, можливо, дійсно треба буде повертатися до церкви, розуміння церкви еклезіально, як мережі оцих домашніх церковних спільнот, сусідських спільнот, як завгодно, які, власне, живуть. Така церква не потопляєма, вона не залежить безпосередньо від будівлі храму. Так? І, безумовно, питання виникає, а як священники встигнуть, скажімо так, власне, встигнуть у всі такі спільнотки, так? Якщо доведеться діяти в цей спосіб, щоб забезпечити неуязвимість церкви і взагалі її життя, ну, мабуть, є сенс, мабуть, обговорювати серйозно, наприклад, уже інститут сталого деяконата. Тобто це тоді, коли і такий інститут існує у католицькій церкві, на жаль, не в Україні, в інших країнах такі приклади є, коли одружені чоловіки, так, власне, отримують, власне, приходять в стан сталого деяконату, вони не можуть здійснювати безсередньо таїнство Євхаристії чи таїнство покаяння, але вони можуть бути зв'язуючим зв'язуючою цією ланкою між священниками, які можуть таке здійснювати, можливо, і поза храмами можуть здійснювати, так? І, власне, от цими, цими спільнотами, малими спільнотами, малими групами домашніми, цими малими домашніми церквами. І така модель цілком можливо, вона відома ранній церкві, і в нас є свідчення в тому ж катехизмі, що саме така модель працювала, наприклад, у другому столітті. Тому ми повинні бути до цього готові, і, безумовно, до цього повинні бути готові і наші ієрархії пастирів.
Добре, ми зараз готові прийняти дзвінок від наших слухачів. Алло?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Це пані Броніслава з Броварської парафії Матері Божої Неустанної Допомоги.
Так, слухаємо вас.
І хочу сказати, мене дивує позиція парафіян. За хлібом у магазин йдуть, то за живіт думають, а за душу свою не думають. Ви знаєте, я дякувати Богу хожу кожний день, і Бог береже, і дотримую всіх так, як потрібно, правил. Але дякую Богу, що я не відчуваю, що є якісь локдауни, дауни. О, я знаю, що є Бог, і я в Його руках.
Дякуємо.
Слава дякую. Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. І ще є один дзвіночок.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
А я Наталія, я дзвоню зі Львова. І хочу ваше преосвященство. Дуже вас підтримую в цьому, що дійсно я теж за те, що держава має слухати церкву, а не церква має слухати державу. Бо так вчив Христос. Всі маються підчиняти Слову Божому, бо всі люди. І що домашні церкви будуть, то вже вони є і будуть далі продовжуватися, бо ми живемо в кінцевих часів, так пише і Святе Письмо. А ще, що я хотіла сказати найбільше, що я противник того, що в греко-католицьких церквах і, напевне, може, і в православних причастіє. Ну, так, якби мені здається, що це є святотатство, коли всякими антисептиками бризгають по тих, ну, на таких тарілочках, не знаю, як то називається, диско, чи як, ленточки червоні ставлять під бороду людям і дають причастя, ті ленточки бризгають антисептиками, або ложки ще махають щось, тоді тими ложками по тих хіміях, тоді в причастя, а тоді людині. Ну, то є зовсім неправильно, бо Ісус має бути у чистому вигляді, так, як Він себе давав на Святій Вечері. До... А не таким займатися, і я в такій церкві.
Ми зрозуміли. Добре, пані Наталі, дякую. В нас є ще два дзвінки. Давайте. Алло. Алло. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Це Львів, Люба. Ви знаєте, я надзвичайно дякую за цю передачу. Почула її з початку до кінця. Ви знаєте, коли тільки почалася це перша, не знаю, як це назвати, цей карантин, чи як називати, пандемія, андемія, не знаю. Я була настільки противна цьому, що я зразу тут на Радіо Марію дзвонила, що це є напад на церкву. Не можна в першу чергу поставити хворобу, а Бог трошки віддалити. Ну, навіть не трошки. Хоч повністю підтримати тих двох жіночок, які тільки що розмовляли. Я також ні одного дня, не тільки неділі, ні одного дня не пропустила в час пандемії цієї церкви і причастя святого. Періодично йду до сповіді. І я не вірю, що в церкві можна заразитися. Люди біжать до церкви, коли є потреба. Але ми повинні в церкві бути завжди. Я хочу сказати, я бачила, коли моя донечка, вона відійшла не від пандемії, 5 років тому від онко. Їй було 38 років. Вона писала багато на релігійну тему віршів. І коли вона відходила, до неї приходили кожен день святим причастям, вона сказала: «Отче, я не питаю, чому. Я повністю довіряю Богові». А цілий час вона говорила: «Господи, не дай мені зійти з Христа». І якщо ваша ласка, 20 секунд прочитаю її вірш. Можна?
Так, будь ласка, давайте.
«Сьогодні я не думаю про вечір, який настане все-таки колись. Ти учинив, щоб не піддалась втечі, щоб у причасті два серця злились. Сьогодні я не думаю про рани, які колись на собі понесу. Це ж будеш ти, в тобі мене не стане. Сьогодні я оспівую красу, сьогодні я забула про терпіння, хоча прийму в себе скаяття. Воно ж від тебе, о моє спасіння, воно ж для тебе, о моє життя. Слава Ісусу Христу!»
Слава велике, дякуємо вам. Отче Романе, щоб підтримати ваше реноме, як ви сказали на початку програми, що у вас зараз там кажуть, що ви щось там макро-макро якийсь такий...
Не йдеться про мене, так то мова про конспірологію, так?
Так. Ну, я
не
хочу...
Будь-то піднімається питання, то відразу... А, ну, ясно.
Ну, от на вашу думку... В книжці «Священникам улюбленим синам Діви Марії», які записи Стефана Гобі, написано, що в цій відміні щоденної жертви страшне святотатство зроблене антихристом, яке триватиме, ну, тобто мова йде про останні часи. Як ви думаєте, це про це мова йде?
Я не знаю, як би цих творів і цих об'явлень по відношенню до отця Стефана Гобі, тому мені важко щось говорити, якби відноситися до нього. Натомість знаю, що ця тема останнім часом досить оживлена, між іншим з огляду на те, що її оживив спершу один із кардиналів, який мав духовні вправи для Святішого Отця Бенедикта XVI, зараз вилетіло мені його прізвище, але то легко перевірити. І сам Бенедикт XVI, який посилається на відомого російського мислителя Соловйова і говорить, власне, про антихриста, який буде, скоріш всього, добре сформованим теологом, в значенні такому, що ерудитом, інтелектуалом, можливо, біблістом. Натомість В найновішій біографії, автобіографії, біографії авторизовані, скажімо так, яку представив Петер Зейвальд, це журналіст, який взяв ці всі відомі інтерв'ю в Йозефа Ратцінгера, потім в Папа Бенедикта, то Папа Бенедикт говорить, що бачить два знамена надходу антихриста. Це гомосексуальні партнерства і аборти. І так, є, скажімо, певні знаки часу, які мали би спонукати християн до чуйності, до пильності, що, можливо, це останні часи, так? Ну, в богословському значенні останні часи є вже від моменту втілення, так? Ми, Христос відкрив цю еру, і ми очікуємо Його постійно. Не знаємо ні дня, ні години. Але ці знаки, напевно, є такими, на які неможливо не звертати увагу. Ось так.
Андрій?
Ну, взагалі, останні часи – це такий період життя церкви, який почався в момент п'ятидесятниці і завершиться другим приходом Ісуса Христа. Це ще період катехизму називається періодом церкви, об'явленої Святим Духом. Але реально в ці останні часи ми вже живемо, судячи по тих, в тому числі і по тому, як являються, в який, як брутально, в яких масштабах є ці, наприклад, ті два знамена, про які тільки що згадував отець Роман, ми, очевидно, вже живемо, якщо це останні дні, то вже в сутінкову пору. І це значить, що ми маємо бути готові. Ми маємо готуватися. Господь вже все, що вважав за потрібне, сказав нам, в тому числі в Откровенні Іоанна Богослова. І ми не можемо просто спочивати, петляти, намагатися вважати, що такі проблеми, як пандемія, завтра буде ще щось, післязавтра ще щось. І ми просто спокійно зможемо проіснувати якимось чином в цей період. Ми повинні також згадати слова Бенедикта XVI, на якого посилався тільки що отець Роман. Він ще в 1969 році, німецький священник Йозеф Ратцингер, І ці слова вже неодноразово звучали, і в тому числі і в ефірі Радіо Марія, якщо не помиляюсь. Він сказав, що з цієї кризи церква вийде малочисельною, і вона втратить всі суспільні привілеї, і їй доведеться знову повернутися до першого духовного досвіду, до малих груп, спільнот, рухів. Ну і, власне, це співзвучно те, про що ми говоримо. І ми повинні свідомо просто до цього готуватися. Немає сенсу панікувати, немає сенсу угадувати час і дійсно займатися якоюсь такою теологічною конспірологією. Просто маємо бути готові діяти за будь-яких умов і не просто виживати десь там, да, в катакомбах, а діяти, продовжити воювати в цьому світі, нести прапор Христа у цей світ, який буде все більше деградувати у всіх ключових сферах суспільного, соціального, не знаю, там, світоглядні, там, культурні, всякі. Ми це спостерігаємо. Тому от оця модель церкви, коли є священники, які є оцим службовим священством, і які будуть здійснювати це таїнство Євхаристії, власне, давати вчення і трактування вчення церкви, традиції церкви, з одного боку. А з другого боку, оці множинні спільноти, коли, бо можна закрити храми, але таку церкву ви не закриєте. І це не церква онлайн, яку можна вимкнути. І, власне, от такі інструменти, як сталий деяконат, як родовий деяконат, от до цього треба просто стати в цій свідомості і починати реально входити в цю реальність, не чекаючи, коли стане, ну, ще гірше. Тому що я особисто далекий від думки, що та ситуація, яку переживають християни в інших країнах, я не маю на увазі навіть там Африку, там чи Північну, чи там Азію, де людей вбивають, відрізають їм голови, там взривають їх в храмах. Західна Європа сказав щось, явив якимось чином свою християнську віру, свою позицію, наприклад, щодо тих же ЛГБТ чи аборт, велкам в тюрму, так? Кар'єрі кінець, всьому кінець, через ювенальну юстицію заберуть дитину. Тобто, якщо ми маємо ілюзії, що Україна стане винятком і не використаємо той час, який у нас ще є в запасі, ми зробимо дуже велику помилку.
Я думаю, якщо в когось ілюзії були, то вже після нашої передачі вони розвіялись. І ще буквально у нас 3 хвилини часу, і скажіть, будь ласка, заключне слово, але найголовніше про те, на кого повинні орієнтуватися звичайні християни у створенні таких груп. Чи я зібрався, там, Петро, Степан, Наталя, і ми створюємо таку групку, де вони повинні, на кого рівнятися, хто їм, як це має відбуватися, сам процес на практиці, практичний?
Ну, по-перше, християни повинні орієнтуватися на єпископів, які є наступниками апостолів, яким Господь доручив пастирську владу, і повинні слухатися, повинні триматися цього принципу, який виразив святий Ігнатій Антіохійський. Нічого не робіть без єпископа, бо єпископ уособлює цю єдність церкви. Тому без єпископа нічого не можна робити, навіть якщо нам здається, що треба було би щось зробити, і не знаю, а точно вже не потрібно в жоден непослух входити по відношенню до єпископа. Якщо йдеться про різного роду малі спільноти, то не обов'язково щось створювати, бо вже є цілий ряд існуючих дійсностей в церкві, як неокатехуменальна дорога, як спільнота віднови в Святому Дусі, як домашня церква, не знаю, Легіон Марії, спільнота родини Нотр-Дам, так, ці сімейні кола, скажімо. Ну, і не хочу їх тут перераховувати, бо ані всіх не знаю, і то би часу зайняло. Тому вже може хтось брати участь, вже може оживлювати своє християнство, черпаючи з цих скарбів, так?
То шукайте і знайдете, так?
Так, ну, якщо в парафії X, скажімо, немає жодної такої спільноти, а парафіяни слухають нашу передачу, то, будь ласка, задавайте це питання вашим настоятелям, так, чому? Отче, а чому немає біблійного кола хоча б якогось, щоб ми збиралися, читали Слово Боже, так, бо Ну, або може ми запросимо якусь євангелізаційну групу, може в нас тут зробить якусь євангелізацію в нашій парафії, може і створиться якась спільнота. Я думаю, що це є, ну, речі, які абсолютно можливими.
Андрій, одна хвилина.
Скажу так тільки, що перше, те, що стосується тої частини церкви, яку називають мирянами, то однозначно, я повторю те, підтверджую те, що сказав тільки що отець Роман. Треба плекати спільнотове життя, вчитися жити в спільнотах. Не просто бути там прихожанами, які там парафіянами, які приходять в церкву, потім відходять, і на цьому закінчується участь в житті церкви. Тому це те, що мають робити миряни. А друге, безумовно, своє слово, прийде час і своє слово, я впевнений, скажуть єпископи, скажуть наші пастирі. І от коли ці два потоки зійдуться і народиться, власне, новий формат церкви, про яку, власне, і сказано в Писанні, що брами пекельні не подолають її, незважаючи на те, що нам всім, ще нашим дітям, доведеться переживати в ці сутінкові часи останніх днів.
І амінь. Це була програма «Муса Сапієнтум». В студії працював Дмитро Бобисюк. Гостями були отець Роман Лаба і Андрій Оленчик. Дякую вам, слава Ісусу Христу!